Hyvää iltaa, arvoisat kuulijat. Se on taas Totuusradion aika ja äänessä on tänään Lauri Kämäri. Lauri Kämäri toimittamassa ohjelmaa, toivottavasti mahdollisimman vähän äänessä. Mutta tosiaan meillä on tänään aiheena ohjelmassa sukupuoliero, tasa-arvo ja instituutiot. Ja meillä on tänään, minusta meillä on hyvin mielenkiintoiset setit tässä käsillä ja meillä saadaan hyvin mielenkiintoista keskustelua varmasti aikaiseksi. Ohjelmaa voi kommentoida osoitteessa www.totuusradio.fi ja kommentteja tullaan myös lukemaan. Ja mä en tässä enempää plärise, vaan mä annan nytten puheenvuoron vieraille ja vieraat saavat myös itse esitellä itsensä ennen kuin lähdetään tekemään tällaista käsitteen määrittelyä. Ja aloitetaan.
Hei, eli mä oon Panu Horsmalahti ja voisi sanoa, että mä oon tasa-arvoaktivisti. Eli jossain määrin seuraan aika paljonkin tasa-arvopolitiikkaa Suomessa ja myöskin kirjoittelen blogiin ja välillä lehtiinkin näistä aiheista. Ja olin myöskin eduskuntavaaleissa ehdokkaana ja jossain määrin sain näkyvyyttä myöskin tasa-arvoteemoissa teemaan silloin.
Joo, terve Jiri Nieminen ja vanha tuttu Totuusradio-ohjelman kuuntelijoille. Tuntuu, että nyt on joka kolmannessa lähetyksessä ollut tämän vuoden puolella ehkä, tai ehkä vähän liioittelen, mutta kuitenkin useamman kerran olen ollut täällä studiossa ja olen siis ollut tutkijana ja tuntiopettajana tuossa yliopistolla, politiikan tutkimuksen laitoksella, nykyisellä johtamiskorkeakoululla ja viimeistelen nyt tällä hetkellä väitöskirjaa, mikä liittyy miesten ja maskuliinisuuden tutkimuksen mahdollistumiseen valtiopillisessa ajattelussa. Muun muassa tästä aiheesta olen kirjoitellut siis. Ja käsittääkseni vähän tästä syystä on myös tänne kutsuttu tänne studioon myös tällä kertaa, että olen juuri pohtinut tätä kysymystä, että kuinka kun tämmöisiä instituutioita, valtiollisia instituutioita ajettu alas, niin kuinka sitten mies- ja naiskansalaisuuden normille käy, tai kun tämä normi on murtumassa, että miten sitten tätä sukupuolieroa neuvotellaan uudelleen, vai katoako sukupuoliero kokonaan meidän yhteiskunnastamme?
Moi, mä oon Katariina Mäkinen ja tutkijana Jirin tavoin täällä Tampereella ja sukupuolen tutkimuksen entisen naistutkimuksen oppiaineessa. Tutkimisen lisäksi olen harrastanut jonkin sortin nettikirjoittelua lähinnä viime aikoina feministien vuoroblogissa. Jonkinlaisesta feministisestä näkökulmasta sitten ehkä tähän keskusteluun osallistu.
Joo, kiitoksia esittelystä. Jirille voisi sanoa kommenttina, että epäilemättä se, että olet ollut niin usein vieraana tässä ohjelmassa, on myös kyse on myös siitä, että sille materiaalille, mitä sä teet, niin sille on myös kysyntää siitä, että mikä on sukupuoliero ja miten se instituutioituu kapitalismissa. Ja anna vaan palaa Lotta vielä.
Niin, minä olen Lotta Tenhunen ja olen täällä varmaankin sekä täällä teknisellä osastolla istumassa, että sitten joistain muista syistä kenties myös. Joka tapauksessa liittyen tähän tekniikkaan haluaisin esittää semmoisen toiveen aluksi, että sekä Panu että Katariina nostaisivat sieltä omasta äänipöydästään hieman omaa ääntään. Panu jonkin verran ja Katariina huomattavasti, niin sitten meillä alkaisi olla täällä. Eli Panulla on numero 2 ja Katariina on numero 4. 4 voi nostaa reilusti ja 2 ehkä siitä sitten kolmanneksen verran. Niin saadaan Jirin kanssa samalle äänenvoimakkuustasolle äänet. Joo, on mukava olla pitkästä aikaa Totuusradiostudiossa ja luulen, että tästä tulee ihan kiinnostava lähetys.
Mitä kannalta, Lotta, teet itse tai suhtauduttaa aiheeseen?
Mä joskus ajattelin paljonkin, että mä olen feministi tai että feminismissa on jotain kiinnostavaa. Sitten mä koin semmoisen feminismin kuoleman kauden ja ajattelin, että nämä kaikki feminismithän on tavalla tai toisella paskaa. Ja tässä sitten on niin kuin käynyt semmoista tavallaan läpikahlausta, että mitä kiinnostavaa tai mitä hyvää löytyy erilaisista feminismiaatesuuntauksista ja pyrkinyt jäsentämään syitä sille, että minkä takia joku on hyvä tai ei ole. Ja ajattelin tännekin tullessani, tai mitä kerkesi etukäteen ajatella, että jos aiheena on tasa-arvofeminismi, toisaalta sukupuolieroon pohjautuva feminismi, niin eiköhän me pystytä jotenkin ruotimaan niitä ja löytämään jotain paremman elämän mahdollisuuksia niiden sokkelosta.
Okei. Sitten seuraavalle tästä näin kierrokselle, että sitä johtaa myös debattiin. Eli täällä on nyt jonkinlaista määritelmää tästä seuraavaksi kehiin sukupuolierosta, tasa-arvosta ja instituutioista. Ja aloitetaan vaikka Panusta.
No, mulle tulee tässä sukupuolierosta mieleen lähinnä kaikki keskimääräiset erot naisten ja miesten välillä. Ja niistä mä puhun aika paljon mun blogissani. Eli vaikka että se, että miehet kuolee 7 vuotta nuorempina, tai että miehet tekee valtaosan itsemurhista tai pärjää heikosti koulutuksessa keskimäärin, niin mä lähden näiden tietojen perusteella tekemään tasa-arvopolitiikkaa. Kun tästä on tasa-arvo, ja sitä nyt ei pysty oikeastaan määritellä ollenkaan yksiselitteisesti, koska kaikilla ihmisillä on eri käsityksiä tasa-arvosta. Mä itse näkisin sen, että kaikilla pitää olla yhtäläinen mahdollisuus ja myöskin yhtäläiset velvollisuudet valtiossa. Se on ehkä se pääidea. Sentään on päälle pystyy vielä ottaa vahvemman tasa-arvon määritelmän se, että jossain määrin pyritään siihen, että naisten miehet pärjää yhtä hyvin esim. Koulutuksessa, taikka siihen, että naisten miehet vaikka eläisi yhtä pitkään, joka tietysti voi johtua biologiasta, mutta siinä on selvästi myös sosiaalisia seikkoja, mitkä vaikuttavat tähän eroon. Ja näistä instituutioista mä en niistä oikeastaan puhunut tasa-arvon yhteydessä juurikaan.
Okei. Okay. Ja Jiri, jatkaisitko tästä?
Joo, mä jatkan ihan mielelläni, koska mulla on vähän semmoinen politiikan tutkijan näkökulma, että mun mielestä oleellinen kysymys tai asia, mikä mua ei kiinnosta, tai siis mikä muuta kiinnostaa, on nimenomaan se, että oleellista ei ole se, että pärjäävätkö esimerkiksi miehet tai pojat koulussa, vaan miksi se kysymys on nimenomaan politisoitunut juuri nyt, ja miksi juuri tietyt poliitikot tai tutkijat ovat nimenomaan ottaneet tämän teeman esille. Et se ehkä on niin kuin politiikan tutkimuksen näkökulmasta mielenkiintoisempi kysymys kuin, että onko se todellinen ongelma. Varmasti on, mutta sitten voisi myös huomauttaa, että ainakin se, mitä olen lukenut koulutus, sosiologia ja muuta tämmöistä tutkimusta, niin että se ei ole mikään uusi kysymys, vaan että varsinkin työväenluokkalaisilla miehillä ja miksei myös naisilla on aina ollut ongelmia enemmän tai vähemmän koulumaailmassa, joka toimii taas keskiluokan ehdoilla pärjätä siellä. Et tässä täytyy, että tämä mies ja nainen, että miksi tämmöisiä kategorioita tehdään, miksi esimerkiksi puhutaan mieluummin yhteiskuntaluokasta, koska se monesti määrittää ihmisen menestymistä tai käyttäytymistä enemmän kuin esimerkiksi sukupuoli. Ja toinen huomio tuohon, että kiinnostaako esimerkiksi tämä miesten väitetty heikompi koulumenestys tai lyhyempi elinikä miehiä itseään. Ja mun näkökulma on jo vähän semmoinen, että liian vaan harvaa miestä oikeasti kiinnostaa hyvässä tai pahassa kyseinen tematiikka.
Voisin tähän kommentoida, että miksi sä käytät sanaa, tämä on väitetty. Sehän on ihan fakta, että miehet pärjää heikommin koulutuksessa keskimäärin. Ja sitä ei oikein pysty mitenkään kumoamaan enää nykypäivänä.
Joo, no sitten täytyy kysyä, että ketkä miehet ja miehet keskimäärin, niin se on juuri tämmöinen tilastollinen harha tai fiktio, koska ei ole olemassa sellaista oliota oikeasti kuin miehet keskimäärin tai naiset keskimäärin. Mutta tästä voisi vielä jatkaa, että jos sallinette tämmöisen vähän pidemmän puheenvuoron tästä, että mitä on allekirjoittanut käsitteelle sitä, no tasa-arvon kanssa mä koen sen vähän ongelmalliseksi käsitteeksi, että siitä on tullut vähän semmoinen yleinen sana kuin demokratia, että se ei oikein merkitse itsessään mitään. Ja sitten taas sukupuoli, no mä lähestyn sukupuolta samalla tavalla kuin esimerkiksi rodun tai kulttuurin tai yhteiskuntaluokan käsitettä. Eli joku voisi sanoa, että on tämmöinen vähän marksilainen lähestymistapa, mutta mun mielestä se on varsinkin tämmöset, kun hahmottelee yhteiskunnan muutosta, niin se on äärimmäisen selitysvoimainen. Eli voidaan lähteä, että että yhteiskunnan tuotannon tavan mukaan sukupuolen merkitys muuttuu yhteiskunnassa. Tämmöisessä esimodernissa maatalousyhteiskunnassa oli sukupuoli oli selvästi työnjaollinen, että oli miesten töitä ja naisten töitä, ja sukupuolen ero oli suhteellisen selkeä, joka rakentui ihan fyysisen voiman mukaan, ja sitten, että naiset synnytti paljon lapsia, jolle niille ei ollut mahdollisuuksia lähteä kodin ulkopuolelle kovin kauaksi, muuta kuin jossain poikkeustapauksissa. Modernissa yhteiskunnassa sitten taas alettiin yhä enemmän tuottamaan sukupuolieroa ja sukupuolittunutta työnjakoa sekä sitä kautta myös mies- ja naiskansallisuuden normia. Näiden tänäkin iltana varmaan puhuttujen, tai tulemme puhumaan näistä instituutioista. Kaikennäköiset nämä ideologiset valtiokoneistot, kuten uskonto nyt ensimmäisenä, se on kaikista vanhin. Sitten tuli yleinen asevelvollisuus, alettiin puhumaan Machiavellia 1400-luvulla ja 1600-luvulla sitten yleistyi. Tai onko tämä yleisen käyttää vasta Napoleonin sotien, Napoleonin myötä hän tuli, mutta kuitenkin se alkoi tuottamaan tämmöistä yleistä mieskansalaisuuden normia. Sitten tuli nämä myöhemmät instituutit, kuten yleinen kouluvelvollisuus, joukkotiedotusvälineet, ammattiyhdysliike, varhaisemmat, niitä edellisiä, kilta, ajattelu, joukkotiedotusvälineet taisikin mainita jo, ja niin edelleen. Eli nämä on tuottanut sitä meidän päivimme asti tätä käsitystä, mitä on oikeanlainen mies tai nainen, mutta sitten nyt viimeisen 20 vuoden aikana väitän, niin kun hyvinvointivaltiota on alettu ajaa alas, niin myöskin niiden tuottama tämmöinen mies- ja kansalaisuuden normi on muuttunut tai murroksessa. Ja samaan aikaan, kun olemme siirtyneet tämmöiseen informaatioteknologiaan ja palveluiden yhteiskuntaan, ja sitten myös bioteknologia on kehittynyt siten, että pystytään niin kuin alkaa ihan oikeasti niin kuin muokkaamaan ihmisbiologiaa ja lisääntyminen, hiljalleen tulee mahdollisuudeksi jopa kloonauksen kautta lisääntyminen, niin heteroseksuaalinen seksi ainoana lisääntymisvälineenä ja sitä kautta myös tämmöinen tiukka jako miehiin ja naisiin, niin alkaa menettää merkitystään mahdollisesti. Eli tämmöinen transhumanistinen näkökulma täytyy ottaa myös tähän huomioon, että miten tällä sukupuolierolla käy.
Joo, Katariina, ole hyvä. Toivottavasti pääsemme tähän transhumanismiin vielä tänään myöhemmin.
Ja oltiinko me nyt niin kuin tasa-arvon määrittelyssä kuitenkin meneillämme vielä?
Määritellään näitä kaikkia samalla, sukupuolieroa, okay, tasa-arvoa ja instituutioita.
Okay, mun mielestä tämä on jotenkin aika mahdoton tai todella vaikea tehtävä lähteä näitä määrittelemään. Tai musta tuntuu, että mitä enemmän sukupuolta tutkii tai mitä enemmän sitä miettii, niin sitä vaikeampaa siitä on sanoa mitään sellaista lopullista. Mutta ehkä jos pitää kuitenkin jotain sanoa, niin mä ajattelen, että sukupuoli on samaan aikaan sekä yhteiskunnallinen järjestys tai yhteiskunnallinen suhde, että sitten jotain, mikä on jotenkin tosi voimakkaasti osa ihmisten minuutta tai identiteettiä tai kokemuksia maailmasta tai sitä, mitä itsestään ajattelee. Ja no oikeastaan ne muutokset, mistä Jiri puhui äsken, olisi tapahtunut näissä kummassakin tasossa, mutta mä en ehkä näe niitä muutoksia ihan niin voimakkaina tai dramaattisina kuin Jiri, siitä voidaan puhua myöhemmin. Tasa-arvosta. Tasa-arvonkin käsitteen kanssa mulla on ehkä vähän hankaluuksia, kun tuntuu, että se on jotenkin viime aikoina etenkin aika lailla pelkistynyt tai typistynyt tarkoittamaan sellaisia asioita, mitä voidaan ikään kuin helposti mitata tai mitä voidaan asettaa johonkin janalle tai voidaan verrata tiettyjä ryhmiä, niin kuin vaikka miehiä ja naisia, kun sitten mä ehkä näen sukupuoleen liittyvän eriarvoisuuden jotenkin semmoisena ilmiönä, että se ei kauhean helposti edes taivu sellaiseen numeroiden vertailuun, että ehkä niin kuin joo, näen tasa-arvopolitiikan tärkeänä, mutta näen siinä myöskin aika paljon ongelmia. Ja mitäs instituutiot vielä? No, niistä en kyllä ehkä tähän hätää osaa mitään sanoa.
Lotto.
Mä oon tässä koettanut lähipäivinä tai oikeastaan eilen hahmotella sukupuolieron ja tasa-arvoon liittyvän feminismin, jotka usein ymmärretään jollain tapaa vastakkaisiksi tai jollain tapaa niin kuin radikaalisti erilaisiksi feminismeiksi, niin koittanut jäsennellä, että mistä johtuen musta on aina tuntunut, että kummankin piiristä löytyy hyvää ja huonoa, ja mä oon tullut siihen lopputulokseen tässä nytten eilisen aikana, että kummassakin on niin kuin pragmaattista tai materialistista sekä symbolista tai transcendenttia ajattelua. Eli kumpaakin, nämä on niin kuin kaksi viivaa tai kaksi osiota, jotka jakaa sekä sukupuoliero että tasa-arvofeminismiä.
Päästäisikö tähän symboliseen ja transcendenttiin vielä?
Vielä nyt.
Hieman syvällisemmin.
Nyt heti. Etkö halua siihen materialistiseen päästä syvällisemmin?
No, anna palaa vaan siitäkin.
No, mä voin kertoa.
Mutta se ei välttämättä kaikille kuulijoille välittömästi aukia.
Joo. Lähinnä mä lähestyin tätä eilen ajatellessani tuolla sitä kautta, että otetaan vaikka tasa-arvo ensin. Tasa-arvo, esimerkiksi suffragettien liike feminismihistoriassa oli tasa-arvoliike, joka vaati naisille äänioikeutta. Eli tavallaan käytännöllistä poliittisen vallan oikeudenmukaisempaa, reilumpaa jakoa. Se on mun mielestä pragmaattinen vaatimus. Toisaalta sitten niin kuin esimerkiksi tämän päivän kiintiöajattelu jakautuu mielestäni myös sekä symbolisiin että pragmaattisiin vaatimuksiin. Esimerkiksi on niin paljon semmoisia symbolisia kiintiöitä. Arhimäki, joka vaatii pörssiyhtiöiden johtoon naisia, se on mun mielestä täysin symbolinen vaatimus. Sillä ei ole minkäänlaista pragmaattista merkitystä sille, miten pörssiyhtiöt toimii, niillä on oma logiikkansa. Mutta sen sijaan myös kiintiöajattelun menneisyydessä on kenties ollut semmoisia tilanteita, joissa on ollut tarpeen establisoida jonkinlaisia kiintiöitä. Kuulin, niin kuin, tai hyvä esimerkki mulle esitettiin tästä, että oli mustat Amerikassa, ja että heidän mukaan ottamisensa kiintiöinä oli jonkinlainen kynnys tai jonkinlainen immenkalvo, joka oli pakko puhkasta ennen kuin pystyttiin niin kuin jollain tapaa rakentamaan yhteiskuntaa erilaisten ihmisten kesken. Että nämä on mun mielestä esimerkiksi kiintiöajattelun kaksi erilaista haaraa. Mä en kannata sitä symbolista kiintiöajattelua, mä en ymmärrä mitä merkitystä sillä on ihmisten elämälle todella. Ja sitten jos hypätään sukupuolieron puolelle, niin sukupuolierosta on tehty hyvin paljon, ja siitä on varmaan aika helppo tehdä semmoinen essentialistinen tulkinta, että sukupuolierofeminismi tarkoittaa sitä, että on miehiä ja on naisia, ja piste, ja että ne on jollain tavalla, jollain ei-materiaalisella tavalla, jotenkin niin kuin joltain henkisiltä ominaisuuksiltaan tai psykologisilta kyvyiltään tai biologiselta aivorakenteeltaan, niin he ovat erilaisia, miehet ja naiset. Se on mun mielestä se transcendentti. Jiri on puhunut tästä aiemminkin Totuusradiossa mun mielestä hienosti. Mä pidän siitä, että Jiri ei ymmärrä sukupuolta transcendenttina, vaan nimenomaan materialistisena. Se on semmoinen tapa ymmärtää sukupuoliero, joka ei mun mielestä ole hirveän kiinnostavaa. Mutta sitten niin kuin semmoinen tapa, jos sukupuoliero ja sukupuolieron teoria käsitetään nimenomaan poliittisena jännitteenä. Sukupuoliero on käsite, joka auttaa ihmisiä parantamaan elämäänsä, parantamaan toimintansa mahdollisuuksia tietyssä sosiohistoriallis-poliittisessa tilanteessa. Niin silloin se on kiinnostava. Silloin sukupuolieron käsite on kiinnostava. Sillä voidaan niin kuin, pystytään jäsentämään tai pystytään artikuloimaan jotain yhteiskunnallista tilannetta, joka on jollain spesifillä tavalla enemmän epäreilu naisille tai enemmän epäreilu miehille. Ja se liittyy siihen. Että nämä on mun mielestä ne kaksi. Ja ne jaot niin kuin leimaa sekä sukupuoliero että tasa-arvoajattelua. Ja instituutiosta mä haluan sanoa vaan sen näin alkajaisiksi, että se on jonkinlainen tapa säännellä ihmisyyttä.
Joo, Jirillä oli
kommentti. Joo, mä kiitoksia noista kehuista. Että tosiaan olen hahmotellut niin, että jos sukupuoliero otetaan niin kuin lähtökohdaksi a prioriksi tai se ontologisoidaan, niin silloin tosiaan on kyse transcendentista sukupuolierosta jotenkin, tai se ajatellaan sitten niin kuin teologinen käsite. Että tähän harrastetaan hyvin paljon tämmöisessä populaarissa ajattelussa, että ajatellaan, että se on selkeästi erotettavissa olevat miehet, mieskategoria ja naiskategoria, ja nähdään se jotenkin ylihistoriallisena, eikä niin kuin ei ainoastaan kulttuurin tuottaminen, että erilaisia ihmiskunnan, tai kulttuuria, mä ehkä parempi teistä sanaa käytän, mä en tykkää kauheasti kulttuurista, puhutaan mieluummin tuotannon tavasta, että se, miten sukupuoli merkityksellistyy, niin se heijastaa sitä tuotannon, miten kapitalistinen tai mikä tahansa tuotanto on järjestetty, mutta myöskin, että onhan evoluutio muokannut koko eliökunnan, että sukupuoli oli alun perin tavallaan bakteereiden jakautumista, ja kuka väittää, että tulevaisuudessa sitten sukupuoli olisi niin kuin, että olisi pelkästään kaksi kategoriaa, jotka sitten jörnii keskenään sitä lisääntyy, että sukupuolia voi syntyä lisää, tai ihmisen ja koneen yhdistyessä kyborgeiksi, niin sukupuoli, tämmöinen heteroseksuaalinen lisääntyminen, kuten sanoin jo aikaisemmin, niin saattaa menettää merkityksessä kokonaan. Mutta sitten ei nyt kokonaan pitäisi dissata myöskään tuota transcendenttiä, että se transcendentti kuitenkin, vaikka se olisi ajatus tuon puoleista, vaikka sitä ei vaikka lähtisi tämmöisestä ajatuksesta, että sitä ei ole, mutta jos kuvittelee, että se on, niin se tavallaan se heijastuu myöskin sitten tähän meidän välittömään immanenssiin materiaaliseen todellisuuteen. Antaa erilaisen tulevaisuushorisontin tai semmoisen perspektiivin, ja monet poliittiset liikkeet ja uskonnothan juuri sen takia niillä on semmoinen eteenpäin vievä drive, koska niillä on se siellä horisontissa on kuitenkin kuin tähtäin, mihin, miten ne haluaisi maailman maata.
Otetaan. Joo, saanko ihan nopeasti seuraavaksi Katariina ja sitten Panu, niin saisiko pienen nopean täsmennyksen vielä tästä immanenssista ja transcendenssista?
Joo, siis immanenssi on meille välittömästi annettu maailmakokemuksena ja transcendentti jotain tuon puoleista, johon me emme välittömästi pääse käsiksi.
Joo.
Joo, mä olisin vaan halunnut nopeasti todeta tuosta, kun Jiri sanoi, että sukupuolen merkityksellistyminen heijastaa tuotantotapaa, ja Jiri ei myöskään halua puhua kulttuurista, niin mä oon kyllä siinä sillä lailla eri linjoilla, että mä niinku ajattelen, että sukupuoli, että joo, se voi heijastaa jotain, tai että se tuotantotapa voi vaikuttaa siihen, että miten sukupuoli maailmassa jäsentyy, mutta varmasti on myös toisinpäin, tai että sukupuoli ja talous tai sukupuoli ja kapitalismi ei ole mitään sellaisia, niin kuin, että olisi vain yksisuuntainen suhde, että toinen vaikuttaa toiseen, vaan enemmänkin niin, että kumpikin rakentuu toisaalta oman lakinsa mukaan ja sitten kuitenkin tämmöisestä riippuvaisena. Ja tästä mä pääsen vielä kommentoimaan sitä, kun aikaisemmin puhuttiin yhteiskuntaluokasta ja sukupuolesta, että myöskään en näe, että ne olisi välttämättä niin kuin sille, että kyse on vaan luokasta tai kyse on vaan sukupuolesta, vaan kyse voi olla molemmista, mutta niiden toimintamekanismit ei silti välttämättä ole samat.
Joo, olisiko Jiri nopea
kommentti? Mä tosi nopeasti tuohon Katariinaan, että ennen kuin annetaan Panulle taas puheenvuoro, niin sanoin, että en mäkään tosiaan ajattele, että se on yksisuuntainen, että ainoastaan tuotantosuhde heijastuu sukupuoleen, vaan myös sukupuoliin. Esimerkiksi feministinen liikehän on loistava esimerkki siitä, kuinka se on niin sanottu toisen aallon ja sitten kolmannen aallon feminismi on haastanut kapitalistisen tuotannon siinä 60-70-luvulla ja sitten sen oli pakko ottaa kapitalismin huomioon ja tavallaan se on ollut yksi keskeisimpiä tekijöitä yhdessä teknologian kehittymisen kanssa. Tai se ei juuri kiihdytty sitä teknologiaa muuttumista siellä. Ei vahinko, että piilauksia San Franciscon samalla alueella, joka sitten levisi tänne tämmöisenä uutena luovana taloutena sitten, ja saapui Suomeenkin sen 80-90-luvun taitteessa. Et feministinen liike ja sukupuoli on ollut hyvin merkittävä muutos myös, että kuinka nämä tuotantosuhteet ovat nyt ajateltu viimeisen neljännesvuosisadan aikana uudelleen.
Okei, mä tämän kommentoisin tällä Jirin päin, että mitä se on tässä sanonut pari kertaa, että niin kuin miehet ja naiset on jotenkin fiktiota. Siis tämän, miten pystyy kiistämään empiirisen todellisuuden sitten, että miehellä on, että on miehiä ja naisia esim. Biologisesti, okei, voidaan määritellä myös eri tavoilla, mutta tämä sukupuolet on erittäin hyvin määritelty käsite verrattuna vaikka johonkin yhteiskuntaluokkaan, mikä on paljon niin kuin summeampi käsite. Joten mä ymmärrän, miten pystyy niin kuin, tavallaan kiistää kun tasa-arvopolitiikan sillä perusteella, että niin kuin, miehetänä, että on niin kuin jotain poikkeuksia. Esim. Kaikilla ei ole, siis tämän biologisia sukupuolia on, niin tämä on kaksi niin kuin pääasiallista sitten muita, mitkä on erittäin harvinaisia. Okei, tällaisia pienisiä teknisiä niin kuin muita sukupuolia voi sanoa, mutta ei se muuta sitä kokonaiskuvaa politiikassa, koska politiikassa pitää käyttää tällaisia jossain määrin summeita käsitteitä.
Saanko kommentoida tuohon sen verran, että mä oon niin kuin tavallaan hyvin samoilla linjoilla siitä, että kyllä niin kuin kaikilla nisäkkäillä, niin pääsääntöisesti myös ihmisnisäkkäillä on kahdenlaisia reproduktiivisia elimiä, kyllä. Näitä voi kutsua vaikka vitun ja kyrvän kantajiksi esimerkiksi. näin niin kuin ihmisten maailmassa. Mutta jos siitä jotenkin kyetään tai päädytään johtamaan se, että siis tämmöinen niin kuin essentialistinen feminismi tai essentialistinen tasa-arvoajattelu, että et siitä johtuen, että näin on, että et mulla on tällaiset genitaalit tai tollaiset genitaalit, niin mä varmaan haluan näitä asioita tai mun elämä varmaan jotenkin suuntaa tähän tai tähän suuntaan, niin se on mun mielestä niin kuin metsään menemistä. Ja mun mielestä tietynlaisella tasa-arvopolitiikalla on myös riski päätyä siihen, että se määrittää sekä miehille että naisille heidän genitaaliensa pohjalta sen, mitä he haluavat tai mitä he tarvitsevat, koska he näyttäytyvät tietyllä tavalla sorrettuina. Eli että joku muu tietää aina paremmin, mitä sä tarvitset, kun sä oot mies tai nainen tai näin.
Irjana, pala.
En mä kiellä biologisia tai anatomisia eroja, mutta painoahan oli sanalla, että merkityksellistyy. Eli että minkälaiset erot tulevat missäkin vaiheessa merkitykselliseksi. Eli kuten jo aloituspuheenvuorossani sanoin, niin maatalousvaltaisessa, puhumattakaan keräily- ja metsästykseen perustavassa yhteiskunnassa, niin sukupuolen merkitys oli aivan eri kuin se on nyt jälkiteollisessa palveluihin ja informaatioteknologiaan perustuvassa kulutusyhteiskunnassa. Et sukupuolella annetaan aivan eri merkityksiä. Sitten voidaan ottaa huomioon tosiaan tämä, että mikä on se tulevaisuushorisontti, että miten tämä, että tulee tämä, että ihminen ja kone yhdistyy, tai sitten lisääntyminen tapahtuu jollain muulla tavalla kuin heteroseksuaalisesti, että se on oikeastaan olemassa siirtymässä vaiheessa bioteknologian kehittymisen johdosta tilanteeseen, jossa enää ei kysytä, että mitä biologia niin kuin mahdollistaa ihmiselle, vaan että miten ihminen haluaa muokata biologiaa. Mutta mä ehdotan, että tässä vaiheessa kuunneltaisiin vähän M.A. Nummista. Sopisiko se?
Katariinalla olisi vielä kommentti.
Mä halusin siihen sanoa, kun Jiri nyt kovasti painottaa tätä suurta muutosta ja mahdollista tulevaisuutta, jossa olemme kaikki kyporkeja, niin että kuitenkin mun mielestä on ihan merkittävää muistaa, että edelleen esimerkiksi naiset kantaa lapsia ja synnyttää lapsia ja enimmäkseen hoitaa lapsia. Ja sitä mä tarkoitin sillä, että jotkut sukupuoleen liittyvät piirteet ei muutu ihan niin dramaattisesti.
Ja mun mielestä mitä tulee mahdolliseen suvuttomaan tai ei-biologiseen, eli teknologiseen suvun jatkamisen mahdollisuuteen, mikä ei todellakaan varmasti ole kaukana. Että se on ihan niin kuin jopa lähivuosien tai vuosikymmenien mahdollisuus. Niin mun mielestä se kysymys liippaa sitten taas tosi läheltä muunlaisia yhteiskunnallisen segregaation kysymyksiä. Kiitos, sain itseni kiinni sanomasta yhteiskuntaluokkia käsitteleviä kysymyksiä, koska olisin ehkä tehnyt virheen. Ehkä en, tämä vaatii niin pitkällistä ajattelua, että mä en pystynyt pääsemään siihen kiinni näin nopeasti, koska tämä luokkajuttuhan ei ole niin helppo ja mä nyt en pysty miettimään sillä tuotannon kannalta näin nopeasti. Joka tapauksessa, jos koitan pelastaa itteni tästä ajatuksesta, niin maailma, jossa meillä on avoinna teknologisen lisääntymisen mahdollisuus, synnyttää sen tyyppisiä jakoja, joissa siitä, että naiset kantaa lapsia, tulee entistä vähemmän arvostettua kuin mitä se on tällä hetkellä. Ja siitä tulee niin kuin entistä suurempi sorron mahdollisuus kuin mitä se on tällä hetkellä. Mutta nyt olemme seuraavaksi kuuntelemassa M.A. Nummisen kappalen Voi tohtori, kuulkaa, estyneen miehen laulu. Tämä on Jirin toivomus.
Voi tohtori kuulkaa, voi tohtori kuulkaa, mua kiusaa kauhea esto, vaimoni taitava lesbo, toista naista päivät nyki, öisin vaan resän ryki. Voi tohtori kuulkaa, voi tohtori kuulkaa, poikani liittyi homoklubiin, tytär rakastui pornokuviin, poika pojan kanssa punkaa, tytär lehti kohdas runkaa. Voi tohtori kuulkaa, voi tohtori kuulkaa, äitini osti suuren susikoiran, isäni perusti lammastarhan, lankoni tehtailee seksikeista, siskoni parittaa naapurinteista. tohtori, kuulkaa, voi tohtori, kuulkaa. Tulenhan minä tohtorin viereen, kunhan riison tämän kureliivin. Tulenhan minä tohtorin viereen, voisitko aukata tämän rintaliivin?
Mitä siellä sipatellaan? Me ollaan jo ilmassa, eli lähetys pyörii.
Niin, täällä hieman sipatellaan. Sulla oli vielä tuohon aiempaan jotain jatkamista, mutta...
No sä pyysit multa tai meiltä kaikilta pyysit puheenvuoroja, ja sitten aloin hyvin mekaanisesti kehitellä tätä ajatusta siitä äskeisestä lisääntymiseen liittyvästä kysymyksestä siihen instituutiokysymykseen, koska käsittääkseni tämän ohjelman aihepiiriin kuitenkin kuuluu tämä niinku saatanallinen, helvetillinen valtiokoneisto, joka tässä ajassa on nimeltään valtiokoneisto, mutta toki instituutiot
voi olla... Se on kokemuksena vaan helvetillinen tai saatanallinen.
Kyllä. Mutta varmasti instituutiot voi olla muitakin kuin valtiollisia koneistoja.
Niin, tietysti tämä tietysti viittaa tämä otsikointi tähän Lujaltusserin ideologiset valtiokoneistot esseeseen, mitä jotkut harrastaa ja tavallaan, tai sanotaan, että ei itse harrasta enemmän tämän tyyppistä kamaa tietysti, ja kaikki koneistot ovat tässä niin kuin jollain tavalla valtiollisia koneistoja, olivat ne yksityisiä tai julkisia, mutta vallankäyttöön liittyy.
Althusserilaisessa mielessä kyllä, mutta sitten toisaalta, jos mennään vaikka tuonne niin kuin ranskalaisen filosofian puolelle, niin eikö siellä niin kuin koneista puhuta kanssa? Nämä kumppanit Deleuze, Guattari esimerkiksi puhuu halukoneista, ja se on ehkä niin kuin jollain tavalla vähemmän helvetillinen tai jotenkin kiinnostavampi maisema, mitä tulee niin kuin koneiden ajatteluun.
Aivan, olemmeko me pelkkiä koneita lopulta?
Kytkeydymme toisiimme ja pystymme niin kuin luomaan jotain uutta.
Joo, kyllä vain. Totta, tietysti nähän liittyy tämä hegemonia kysymys ja muut, mutta se on tietysti kysymys sitten. Erikseen, mutta Panulla.
Joo, tämä noin, no mun piti kommentoida aluksi tätä aiempaa Katariinan värttä siitä, että naiset hoitaa entä lapsia, tai hoitaa niin kuin valtaosan niin kuin lapsen hoidotunneista on naisten hoitamia, niin tähän niin kuin pystytään muuttaa tasa-arvopolitiikalla, ja tähän niin kuin miesliekkiin on puhunut tästä huoltajuuden tasa-arvosta, koska niin kuin huoltajuuskiistossa tämä edelleen antaa on niin kuin äärimmäisen valtaosa päätöksessä niin kuin sanoin, huoltajuus naiselle. Ja tämä perustuu näihin vanhoihin sukupuolirooleihin. Ja miesliike vastustaa jossain määrin näitä sukupuolirooleja. Ja jos me pystytään murtaa sukupuoliroolit, niin me saadaan yhteiskuntaa tasa-arvoisemmaksi tässä kannalla.
Katariina, Anna.
Joo, samaa mieltä siitä, että huoltajuusroolien tai sen jotenkin sen murtaminen, että kenelle se lapsesta huolehtiminen kuuluu, olisi kaikkien etu. Ehkä itse ajattelen, että koska niin kuin vaikka huoltajuuskiistat, joista tässä ehkä oli puhe, on kuitenkin niin murto-osa siitä kaikesta lasten hoitamisesta, mitä maailmassa tapahtuu, koska suurin osa lapsien hoidosta kuitenkin päätetään jossain muualla kuin huoltajuuskiistoissa, niin olisi myös tärkeää kehittää sellaisia käytäntöjä, niin kuin vaikka 6+6+6 malli, jossa esimerkiksi se, miten helppoa naisille ja miehille on ottaa töistä vapaata lapsien hoitoa varten, niin jotenkin tasa-arvoistuisi.
Kantaa myös tätä 6+6+6 mallia, mitä myöskin miesliike on kannattanut vahvasti. Ja tämä on yksi sellainen kysymys, missä niin kuin naisyhdistykset ja miesyhdistykset näyttää olevan aika lailla samaa mieltä. Ja toivottavasti tulee enemmän yhteistyötä näiden yhdistysten välillä.
Jiri.
Niin, mä ymmärrän tuon Katariinan aikaisemman puheenvuoron niin, että se on tosiaan, että kun ottaa tämmöisen globaalin näkökulman, niin kyllähän suurin osa maapallosta vielä että no ehkä ei nyt enää viimeisen 10 vuoden aikana suurin osa elää maatalous- tai jopa paimentolaisyhteisöissä, että kyllä nyt taitaa teollistuminen ja kaupungistuminen olla, että yli puolet maapallon asukkaista taitaa asua jo kaupungeissa, mutta sitten tähän niin sanottuun allekirjoittaneen mainostamaan jälkiteolliseen tuotantoon siirtyneitä maita, niin eihän niitä montaa kappaletta kieltämättä ole. Että sinänsä kyllä tämä vallitseva paradigma, mikä tuottaa tätä mies- ja naiskansalaisuutta, niin se on vielä siellä teollisen ajan. Että nyt hiljalleen alkaa niin kuin Itä-Aasia päästä modernisaatioon mukaan ja ehkä se Afrikankin maat jossain vaiheessa ja Etelä-Amerikka on kanssa hyvässä vauhdissa, mutta ehkä ainoastaan tietyt Länsi-Euroopan maat ja Yhdysvaltojen suurin osa Yhdysvaltain osavaltioista on siirtänyt jälkiteolliseen tuotantoon. Mutta sitten piti myös kommentoida näistä valtiokoneistoista, että tosiaan tämä käsite taitaa tulla Louis Althusserilta. Mutta hyvä kysymys, että onko näitä valtiokoneistoja enää näissä niin sanotussa jälkiteollisissa yhteiskunnassa?
Esimerkkinä armeija.
Armeija, se on Suomessa on, se on yksi näitä vanhimpia, perinteisimpiä, mutta Suomihan on siitä poikkeuksellinen maa, että se on niin kuin Kreikka ja Suomi taitaa olla ainoita, missä on miesten yleinen asevelvollisuus enää vallalla. Ja Suomihan ei ole pärjännytkään tässä jälkiteollisessa kamppailussa niin hyvin kuin on yrittänyt väitellä, että allekirjoittajanahan tämmöinen Hutaista tekemä väittämään on, että sen takia Suomessa oli lama 80-90-luvun vaihteessa, koska Suomi oli niin autoritäärisesti organisoitu valtio, ja täällä oli niin perinteiset sukupuolen roolit, vaikka suomalaiset kuvittelee paljon muuta. Tämä yleisen asevelvollisuuden säilyminen, niin se kuvastaa osittain sitä. Mutta sitten kun näitä valtiokoneista on alettu ajaa alas, niin aika paljon siis nämä koneistot siirtyneet joko kansalaisjärjestötasolle tai kansalaisyhteiskunnan tasolle, että on tullut tämmöinen liberalistinen hallintamentaliteetti, että valtiovalta pyrkii keventämään näitä koneistojaan ja laskemaan sitten veroja, ja, eli ulkoistaa vallan kansalaisyhteiskunnalle. Mutta sitten voidaan pidemmälle, tosiaan kun mainittiin nämä Gattari ja Deleuze, että tavallaan nämä koneistot myös tämmöisessä jälkiteollisessa yhteiskunnassa, niin ne siirretään niin kuin ihmisiin sisällä ja tulee niin. Tämä itsealistus ja kontrolli.
Mites te ajattelisitte tällaisesta, mä nyt heitän tämän vaan lähinnä ilmoille, kun satuin tässä lähiviikkoina lukemaan tällaista jotain 70-luvun sekopäistä radikaalifeministiä, mutta joka tapauksessa hän esitti kirjassaan, että siis lääketiede on keskeinen koneisto, ja voisi jopa sanoa näin niin kuin menneen hyvinvointivaltio tai kolmannen tien niin kuin Suomen yhteiskunnassa, jossa terveydenhuolto on ollut niin kuin hyvinkin valtiollista ja valtiollisesti järjestettyä ja organisoitua, että se voisi olla yksi valtiokoneistoista. Että lääketiede on niin kuin keskeinen järjestelmä, jonka kautta naisia, erityisesti naisia, on pidetty niin kuin tietyllä tavalla checkissä ja kontrollissa ja tsiikattu, että hommat hoituu niin kuin hommien kuuluu hoituu. Eli toisin sanottuna, että tietynlainen moraalinen siveys ja sitten toisaalta niin kuin reproduktiivinen käyttö suhteessa naisten olemiseen on ollut aina mahdollista.
Joo. No mä oon tuosta kyllä jossain määrin samaa mieltä siinä, että jotenkin lääketiede on ollut ja on edelleen aika massiivinen koneisto, vaikka toki se on myös välttämätöntä, ainakaan itse en missään nimessä haluaisi luopua lääketieteestä, mutta esimerkiksi se, että edelleen naisten pitää käydä ikään kuin säännöllisesti sekoittavana
gynekologilla. Mä en ole käynyt ainakaan moneen vuoteen. Niin. Mitähän mulle käy?
Niin, en tiedä. Varmaan toivottavasti kuolet tämän lähetyksen jälkeen. No, sitten mulla oli vielä tavallaan tähän liittyen lääketieteeseen ja teknologiaan, siihen, mitä Iiri puhuu teknologian kehityksestä, että mulle tuli mieleen kohdunvuokraus, mikä on sitten tällainen teknologian mahdollistama käytäntö, joka kuitenkin globaalissa mittakaavassa ei vaikuta ollenkaan siltä, että se purkaisi sukupuolieroa, vaan pikemminkin vaan niin kuin, tavallaan kärjistää eroa köyhien naisten ja rikkaampien naisten välillä ja edelleenkin jättää miehet ulkopuolelle tai sitten asettaa miehet siihen asemaan, että homomiespariskunta voi ostaa kohdun jostakin vähän köyhemmästä maasta.
Olisiko tähän vielä kommentteja lisättäväksi?
Ei muuta
kuin, että mitä niin, ne oikein on ne koneistot oikein, että kun me puhutaan näistä koneistot, että mitä nyt, että oon mäkin, niin kuin, että oon mä nyt periaatteessa samalla koneisto, mutta
eikö sä oot kone, mutta jos sä niin, liityt yhteen muidenkaan, niin sä oot koneisto. Ei kun vasta yhteen liittyä.
Eikö musta on monenlaisia kanssa koneita myös?
No ehkä sä oot jonkinlainen
erilaisia. Erilaisia koneita, mitkä haluaa erilaisia asioita. Mistä me oikein puhutaan? Sitten toisaalta me puhutaan yhteiskunnallisista koneistoista ja muuta. Et miten pitkälle, niin kun, mikä se on, mikä on koneiden tai koneistojen, tämä ontologia, mikä tässä niin kun
niin, no,
on periaatteessa?
Mä oon ainakin ajatellut tai käsittänyt niin kun koneen, toisaalta koneiston. Althusseri mä en ole koskaan hirveästi lukenut, lähinnä selailu, mutta sitten niinku jossain Deleuzen teksteissä, niin mä oon käsittänyt, että se on lähinnä niin kuin metafora. Siis se on käsite, se on tapa käsitteellistää sitä, eli halukone on se niin kuin hyvinkin mahdollisesti niin ristiriitainen simpukka, kimppu, mistä niin kuin lähdetään liikkeelle, että koneisto on se, kun ne halukoneet liittyy toisiinsa ja kytkeytyy toisiinsa. Ja siinä mielessä tästä niin kuin kiinnostava polku Althusseri tuntematta siihen, että valtiokoneistot, nämä niin kuin helvetilliset valtiokoneistot, niin on instituutioita, mutta ne on sellaisia instituutioita, jotka on ylhäältä päin asetettuja, kun taas jos instituutio käsitetään pelkästään jollain tapaa ihmisyyttä niin kuin säännöstelevänä asiana, niin olisi myös mahdollisuus itse pystyä määrittämään, että mitä osia ihmisyydestä näemme, että on tarpeen jollain tapaa rajoittaa. Eli silloin se ei enää olisi mitenkään niin kuin ahdistava.
Olisiko tähän lisättävää?
Mulle tulee jotenkin koko ajan mieleen noista koneistosta ja koneista, vaan sellainen niin kuin härveli, missä käännetään kampea ja niin kuin koneet pyörii ja ulos putkahtaa asioita. Että onko ne teidän mielikuvissa jotenkin esillä hieman joustavampia ne koneistot kenties?
Ehkä vähän. Tai olen niin kuin koittanut päästä siihen käsiksi jotenkin kiinnostavammalla tavalla just näiden ranskalaisten filosofien kautta, jotka ei ainakaan, tai niiden kirjoituksissa se näyttäytyy mulle monipuolisena, eikä nimenomaan jonkun kampeamana se ajatus koneistojen.
Meillä oli tuossa muutama kommentti tullut. Voitaisin niitä
Niin, eipä täällä kovinkaan nyt jotenkin tähän iskeviä. Lähinnä vaan oli tämmöistä mainosta, että YouTuben sijaan kannattaa soittaa musiikkia Groove Sharkista, joten kaikille kuulijoille tiedoksi, että osoitteessa grooveshark.com on aika paljon musiikkia. Mä jotain soittaa sieltä myös seuraava Rammsteinin kappale todennäköisesti.
Sitten oli Tuukalta kommentti. Voisitteko ohjelmassa puhua valtiosta siten, että tehdään asianmukaiset erottelut sen suhteen, että valtio on eri asia Yhdysvalloissa ja Syyriassa ja Kiinassa ja Venäjällä ja Kreikassa ja Suomessa? Sillä muuten vajotaan sisällöllisesti tyhjään ja historiattomaan anarkistiseen abstraktismiin valtiokoneistoista puhuttaessa, mikä ei ole ihan harvinaista anarkistisen kritiikin perinteistä.
Ollaanko me anarkistisen kritiikin perinteessä mukana?
Ja itse en ainakaan pidä itseni ihan täysin ainakaan anarkistina, mutta edelleen mä niin kuin kaipaan, että periaatteessa, että kun meillä on niin kuin erilaisia valtiokoneistoja, niin kuin vaikka armeija, mitä muistaakseni Panu on esimerkiksi nostanut blogikirjoituksissa esiin, niin se on tietysti tällainen althusserilaisittain repressiivinen koneisto, missä otetaan suoraan väkivallalla haltuun miesten ruumiit, miesten koneet oikeastaan. Sitten on myös nämä ideologiset koneet, missä on mediatoimi, missä tuotetaan tietynlaista ideologiaa, mikä sitten kutsuu ihmisiä subjektiuteen. Muistaakseni Jiri on näistä blokauttanut muun muassa perussuomalaisia sivuavissa esseissään. Onko teillä mitä te haluaisitte näihin kommentoida? Tai?
No, jos mä nyt toimittajat kääntää suun vuoron välillä, niin vois kommentoida jotain. Niin, ensinnäkin mä oon vähän eri mieltä, että onko Syyriassa, Kiinassa tai Yhdysvalloissa tai Suomessa niin valtio eri asia. Että kyllähän kaikissa idea on se, että valtio yrittää vaatia väkivallan käytön monopolia tietyllä maantieteellisellä alueella. Sitten näistä valtiokoneistoista, esimerkiksi armeija, niin kyllähän armeijassakin on hiljalleen tämä hallinnan mekaniikka tai tapa niin muuttunut. Se on kyllä hyvin konservatiivinen instituutio, mutta kyllähän sielläkin on, että ei se ole, puhutaan, että tästä simputtamista alettiin 80-luvun lopulla puuttua ja sitten 90-luvulla varsinkin, niin ei se ole vahinko, että silloin juuri sillä alettiin sitä karsimaan sieltä pois ja alettiin siirtymään massojen tai joukkojen hallinnasta yhä selvemmin yksilökeskeiseen tämmöiseen käskyttämiseen ja pyritään tähän, että ei tarvitse enää simputtaa tai kurinpitotoimia varusmiehelle suorittaa, vaan että se voi tapahtua niin kuin itsenalistuksen kautta, että ne itse tajuaa ottaa itseään niskasta kiinni ja tehdä yksilöllisiä suorituksia, mikä on sama asia, mitä on tapahtunut työelämän käytännöissä, mutta se on tietenkin paljon hitaammin ja kankeammin tapahtunut. Katari varmaan hallitsee niin työelämän, tai sä oot ainakin jonkun verran sivunut myös työelämän tutkimusta, niin haluatko jatkaa?
No ehkä sen verran, että se mitä äsken puhuttiin siitä, miten ideologia kutsuu, niin no, riippumatta siitä, että mitä sanoja sitten milloinkin haluaa käyttää, niin mun mielestä on jotenkin tärkeää huomioida sekä sukupuolen että muidenkin asioiden suhteen se, että ei, ja mistä Jirikin nyt on koko ajan puhunut, että ei valta ole vaan jotain sellaista, mikä niinku ulkoapäin pakottaa tai mikä... tai mikään sellainen koneisto, mikä tulee tuolta jostain ylhäältä päin ja sitten asettaa meidät osaksi jotain ratasta, vaan yhtä lailla siinä on kyse omista haluista ja tarpeista ja toiveista ja olemisesta maailmassa. Tai että sillä tavalla, niin kun, eihän se armeijakaan Suomessa sitä varten ole, että sen olisi joku niin kun, jumalallinen voima tuolta yhtäkkiä tänne asettanut, vaan se koko ajan syntyy siinä, että suuri osa ikäluokan miehistä kuitenkin jostain syystä sinne haluaa mennä, se vastaa joihinkin tarpeisiin ja toiveisiin tai
miten,
haluihin.
Miten niin haluaa mennä? Siinä on pakkoinen lain mukaan.
Niin, paitsi että voi valita myös siviilipalveluksia. Se mun pointti olikin se.
Siviilipalveluksen tarvitaan eettinen syy.
Saanko mä sanoa mun pointtini loppuun? Joo. Se oli se, että se valta toimii niin, että se, ne tavallaan kehykset, jossa ihmiset valitsee sen, että meneekö ne armeijaan, on sellaiset, että se armeijan meneminen tehdään huomattavasti helpommaksi valinnaksi kuin siviilipalvelus tai totaalikieltäytyminen, joka on tietenkin kaikkein vaikein valinta, jolloin on kyse siitä, että ikään kuin valitaan, mutta ei valita tyhjössä.
Okei, no mä kommentoin nyt, että ensinnäkin tämä on armeijan pakko mennä, se ei ole valinta, mitä hän perustelikin siinä, mutta tämän siviilipalvelukseen ei pysty vapaasti valta, vaan siihen tarvitaan eettinen perustelu tosin käytännössä. Siinä voi pystyä valtaan, mutta se on periaatteellinen ero. Tämä armeija on kyllä sitä hyvä esimerkki, että se ei niin pelkästään syrji miehiä siinä, että kun sinne määritään, mutta se myöskin ylläpitää sukupuolirooleja aika vahvasti. Siellä esimerkiksi on tällaisia arvoja, että jos menee varuskuntasairaalaan, niin sitten epäillään vähän, että onko joku työn välttelijä. Sitten nämä samat arvot voi jatkua työelämään, minkä takia miehet on vähemmän aikaa poissa, niin kuin sairaslomalla ja myöskin hakeutuu vähemmän terveydenhuoltoon aikuiselämässä ja niin poispäin.
Niin, tuosta tulikin mieleen, että toi aikaisemmin puhuttiin tuosta, että onko että naisia kontrolloidaan näillä pakollisilla seulonnoilla. Niin tässä just tulee tämä, että valtiokoneissa tavallaan on samaan aikaan sekä houkutteleva että sitten se on myöskin repressoiva. Miehellähän on se, että miehillä ei ole pakko käydä missään armeijan jälkeen missään lääkärin tarkastuksessa. Et mä semmoista huhua olen muun muassa kuullut, että Vasemmistoliiton miespoliittinen työryhmä on juuri sen takia esittänyt, että miehille myös erilaisia terveystarkastuksia vähintään sitten 50 ikävuodesta eteenpäin laitettaisiin. Mutta siinä on se, että aika monen, siinä on todennäköisesti aika monen vastarinta myös monelle miehelle. Mutta sen ehdotuksen tarkoitus on ollut kai murtaa tätä juuri tätä, että tosimies ei käy terveystarkastuksessa. Että antaisi niin kuin miehille luonnollisen keinon hakeutua ilman mitään syyllisyyden tuntoa terveyden tai lääkärin vastaanotolle kerran 10 vuodessa tai jopa useammin. Että ehkä tämmöiset, sitten jos tästä tulisi, että miehiä seulottaisiin yhtä paljon ja miehet, että eräällä tavalla huomamattomasti vapaaehtoisesti, niin sanotusti vapaaehtoisesti, vaikka siinä olisikin tämmöinen valtiollinen kontrollimekanismi mukana, niin se ehkä myös alkaa siitä näkyä myös miesten eliniän odotuksessa.
Katariina.
Joo, niin sitten mä vaan mietin, että se on kyllä tosi vaikea sanoa, nyt kun aikaisemmin oli puhe siitä, että miten lääketiede hallitsee tai jotenkin kontrolloi naisten ruumiita, niin se on oikeasti tosi ambivalentti asia just siinä mielessä, että no, se hallitsee mun ruumista ja ehkä tulevaisuudessa myöskin miesten ruumiita. Toisaalta jos ne lääketieteen pakolliset kontrollit vaikka pelastaa mut kuolemasta syöpään 50-vuotiaana, niin eipä mulla ole paljon nokan koputtamista siihen.
Olisiko tähän kommentteja? Mitä sitten on oikein, mitä vapaus on? Onko meillä vapautta periaatteessa, koska meitä toisaalta koko ajan seulotaan sitä, mitä me tehdään ruumiillamme.
Ja täytyy kyllä sanoa nyt ainut niin kuin täysin epäanalyyttinen ja täysin spontaani heitto, joka niin kuin tässä vaiheessa tuli vaan mieleen, ja kun satuit heittämään tuon kysymyksen, että onko meillä vapautta ja näin, niin ainut mitä vaan nyt halusin tässä vaiheessa sanoa on se, että kaikesta huolimatta mä tunnen, että sukupuoli on enemmän vähäpätöinen asia, jolla ei ole mitään tekemistä sen suhteen, että pystyykö kokemaan vapautta, positiivista vapautta, eli mahdollisuuksia tehdä jotain ihmisten kanssa.
Vapaus on sitä, että tietää, mikä on välttämättömyys. Toisin sanoen, ei ole olemassa, niin kuin, että tämmöinen utopia, että pääsisi jotenkin näiden valtiokoneistojana, tai mitä koneistojana nykyään ovatkaan, ovatko ne sitten nykyään kansalaisyhteiskunnassa toimivia ihmisen ruumiin sisällä olevia koneita, vai sitten mitä ne sitten olivatkaan esiteollisessa yhteiskunnassa. Silloin oli tietyt normit, mitä kyläläiset kyttäsivät toisiaan, tai kirkkoherra paasasi saarnastuolesta sunnuntaisin. Et aina ihmisyhteisössä on ollut erilaisia tämmöisiä koneistoja, tai mitkä normittavat ihmisten käyttäytymistä. On turhaa utopiaa, että ajatus, että pääsisi kokonaan niiden ulkopuolelle.
Niin, mitä tulee sukupuoleen tai näin, niin pidättekö te merkittävänä yleensäkään ottaen niin kuin tätä klassista niin kuin vapausajattelujakoa, että ihmiset suhtautuu vapauteen joko niin kuin positiivisella vapauskäsityksellä tai negatiivisella vapauskäsityksellä suhtautuen, joko niitä heidän täytyy vapautua aina jostain, tai että heillä on vapaus johonkin, koska mulle tuli nyt Salaman kaltaisesti juuri mieleen, että tässäkin asiassa se positiivinen vapauskäsitys tuntuu paljon kiinnostavammalta. Se tuntuu siltä, että ei, mun ei tarvitse vapautua jostain mun statuksesta naisena, vaan kiinnostavampaa on se, että mulla on niin kuin vapaus olla jotain, ja niin kuin mahdollisimman niin kuin tietenkin laaja vapaus olla erilaisia asioita.
Mutta voiko niitä välttämättä erottaa, tai että voihan se ajatella niinkin, että sun pitää vapautua jostain, jotta sulla olisi vapaus olla jotain muuta?
En mä usko, että se on niinku semmoinen hiekkakakkujuttu, että jos sä leikkaat puolet pois, niin sit sä vaan saat sen puolet. Tai enemmänkin mulle tulee semmoinen olo, että se on vapauduttava jostain, jotta voi saada jotain, niin tuntuu jotenkin sellaiselta.
No entä jos se on luovuttava jostain, että voi saada jotain? Koska musta se on aika usein silleenkin myös sukupuolen kohdalla.
Millä tavalla?
En osaa nyt, siis liikuuko se nyt jotenkin?
Jos mä koitan selittää vähän ehkä paremmin. No sanotaanko vaikka, että jos, no mikä olisi hyvä esimerkki, no ehkä korkokengät. Korkokengät on sellainen, niin kuin, mitä voisi pitää aika lailla naista ja naisen liikkumista kahlitsevana asiana, ja että niiden kanssa on hankala kävellä ja niissä voi nyrjättää nilkkansa, jalat tulee kipeiksi. Taas toisaalta ne tuottaa aika paljon nautintoa, koska ne on usein kauniita ja niiden kanssa on vähän pidempi kuin tavallisesti. Ja sitten voi saada kaikkia ihailua osaksensa. Ja sitten tavallaan, että jos haluaa vapauden juosta lujaa, niin on pakko luopua niistä korkokengistä ainakin siksi hetkeksi. Sitä mä tarkoitin, että
niin, toki, mutta voihan niitä vaihtaa silleen. Eletään kuitenkin yhteiskunnassa, jossa niin kuin naisella, ja itse asiassa niin kuin mitä enenevimmissä määrin tietyissä tilanteissa jopa niin kuin miehillä on mahdollisuus laittaa korkkarit jalkaan, tai että niitä mahdollisuuksia avautuu myös miehille, ja niin kuin mitä enemmän, niin sen parempi, että jokaisella on mahdollisuus niin kuin vapautua siihen moninaisuuteen.
Niin, tästä olisi Jirille muutama kysymys siinä määrin, että sanoit tästä, hyvin sanoit, että vapaus on sitä, että tiedostaa välttämättömyyden. Tähän voidaan palata vielä kohta, mutta se, että tällainen postmodernin hypoteesi siitä, että välttämättömyys alkaa pikkuhiljaa katoamaan monessa asiassa, jos me katsotaan materialistisesti asioita, että onko tässä postmodernissa siitä kyse, että se niin kuin välttämättömyys alkaa irtautua pikkuhiljaa tästä inhimillisestä elämästä ja myös sukupuolierosta.
Niin, taisin sanoa aikaisemmin tuossa, että enää se, että tämmöiset biologiset reunatekijät eivät niinkään enää määrittele. Että kyllähän se on totta, että
vapaus on.
Että istukkaa ei ole vielä pystytty monistamaan tai kasvattamaan millään kantasoluista, mutta kloonaushan on nykyään mahdollinen eläimillä tehty, ja käytännössä on ihmisilläkin, jos se vaan joku uskaltaisi myöntää, että on kloonannut jo ihmisen alkioita, niin tosiaan, että tämmöistä biologia yhä enemmän alkaa menettää merkitystään siinä, että se määrittelisi ihmiselämää. Mutta sitten, että tuleeko, että mistä sitten, että johtaako sitten vapauteen, että sehän on aikaisemmin juuri puhuttu siitä, että sitten tämmöiset muut tekijät vaikuttavat siihen, että tässä on tietenkin tämmöisiä erilaisia utopioita ja dystopioita, että joiden tämmöisen Star Trek-utopion mukaan, niin ihmiskunta keksii 2050-luvulla poimumoottorin ja suuntaa tähtiin ja muodostaa vulkaanuslaisten kanssa tähtiliiton, ja kolmannen maailmansodan jälkeen ihmiset eivät enää tarvitse tehdä pakollista työtä, tämmöistä ruumiillista työtä, koska replikaattorit tuottavat kaikki välttämättömyyselintarvikkeet, niin jokainen ihminen pystyy päivät pitkät taiteilemaan tai tieteilemään halunsa mukaan ja liittymään tähtiliittoon upseereiksi. Mutta sitten ollaan myös tosiaan näitä dystopioita. Katariina viittanut tähän, että hänen kohdunvuokrauksiin, ja eikö se juuri uusina tämmöistä luokkaa yhteiskunta ja globaalin pohjoisen ja etelän välistä vastakkainasettelua, että eikö tämä ole joku Margaret Atkinwoodin vanhan romaanin keskeinen teema ja niin edelleen, että kyllähän näitä on science fiction kirjallisuudessa pohdittu näitä asioita.
Ei ole enempää kommentteja tähän väliin. Otetaan no, seuraavaksi musiikkia.
Nyt on aika siis väliaikabiisin, ja toivotaan, että Einstürzen de Neubauten kuljettaa meidät näihin post-genderillisiin teknologisiin maastoihin. En tohdi sanoa posthumanistisiin, koska pidän ihmisyydestä niin paljon. Mutta tässä on meidän väliaikabiisimme.
Thank you. Tauschen mein Schlag, mein Herzschlag.